Братска ви, брати и сестри, да ни е честит днешния празник. Четвърта неделя, след Пасха Господня, брати и сестри, неделята посветена на едно грандиозно събитие. Там, в Йерусалим, до овчи порти, в капалнията Витеза и сериалването на 38 годишни разслаблен. Това, брати и сестри, е в пета глава от Евангелието по Йоанна. И с това грандиозно събитие започва и пета глава от Йоанна. Но в тази пета глава, между другото, второто основно евангелско четиво, това е четивото, което се чете на погребение, да го кажем. Защо го поменавам? Защото се намираме в един изключително светъл период. Все още сме в празника на Светото Христово Воскресение. А там в последствие Спасителя Христос казва едни изключително правдиви думи, на които за жалост ние твърде не обръщаме внимание. Той говори за своето второ идване. И поради този повод казва, че всички, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Как започва тази пета глава от Евангелието по Йоанна? Там в първия стих се поменава, че имало един юдейски празник и поради тази причина Христос възлязал от област Галилея в град Йерусалим, област Юдея. Питаме се, брати и сестри, кой е този празник? Знаете ли, ако беше празника Шатри, Свети Евангелист Йоан задължително щеше да помене, че това е празника Шатри. Ако беше празника Безкласници, Свети Евангелист Йоан, бъдете убедени, че щеше да помене, че това е празника Безкласници. А тук Евангелист Йоан не поменава кой е този празник. И не го поменава умишлено, защото добре е разбирал, че този празник е всеизвестен на всички юдеи. Празника Пасха. Това е, може би, единственият от празниците, който Христос не пропускал, където и да се намира на проповед. Той задължително отива в град Йерусалим. Между другото, това е причината, основната причина, още преди Светия апостол Петър да отиде и да проповядва в град Рим, там вече да има формирана християнска община. Защо е така? 63-та година преди раждането на Христос, юдеите вдигат поредното въстание срещу римската власт. Като всяко едно друго въстание, то е потушено жестоко от римските легиони. Поради тази причина, много от юдеите бягат от Юдея, Палестина, и трайно се заселват в покрайнините на град Рим. Но и те, както и Христос, никога не пропускали да отидат от Рим в град Йерусалим за празника Пасха. Така те се сблъскали, т.е. станали съпричастни на Христовата проповед. Така придобиват вярата си във възкръсналия Христос, забележете, още преди да има каквато и да е първа проповед в град Рим. И така Спасителя отишъл в град Йерусалим за празника Пасха. И св. Евангелист Йоан предава вече събитието, казвайки, че там в Йерусалим, при Овчи порти, се намира капалния по-еврейски наричана Витезда, което означава дом на милосърдието. Каква била тази капалния, скъпи брати и сестри? И защо тази капалния се намирала точно до Овчи порти? И защо отново тази порта на крепостните стени на Йерусалим се наричала Овчи порти? Поради проста причина, че оттам вкарвали животните, жертвените животни за храна. Овчи порти и капалнията Витезда са в непосредствена близост с храмовия комплекс на Сионския хълм. Оттам вкарвали жертвените животни, къпели ги в Витезда и оттам те отивали в храмовия комплекс за жертвоприношение. Между другото, брати и сестри, който е ходил на поклонение по светите земи, добре знае, че, разбира се, като археологически комплекс, Витезда е запазена. Още в началото, като тръгнете по Вия Долороза, пъти на страданието, ако кривнете в дясно и минете между сградите, и ще отидете точно до Витезда. Разбира се, запазени са само басейните. И общо взето от разкопките придобиваме впечатление какъв е бил комплекс. Но свети евангелист Йоан до категоричност описва древната Витезда преди 2000 години. Дом на милосърдието. Защо Витезда е била дом на милосърдието? Поради една проста причина, скъпи брати и сестри, че там до Витезда се извършвало едно голямо чудо от небето. Бог във своя промисъл за съвременния човек, за времето, понякога пращал един от своите небесни вестители, който слизал, раздвижва водата в басейна и забележете, който болен пръв влизал в тази раздвижена вода, оздравявал от каквато и болест да бил налегнат. Това означава, че ангел Господен не слизал в определено време, а той слизал понякога да раздвижи водата. Не еднократно в годината или в месеца, а понякога, когато Бог преценявал необходимостта. Поради тази причина и към капалнията Витезда са обособили 5 притвора, т.е. представете си 5 дълги галерии, в които лежали тежко болни хора. Във всяка галерия от различни заболявания. Но всички те пребивавали там, за да може, когато се случи чудото на раздвижването на водата, някой от тях да се умее да влезе пръв в басейна с вода и да се изцели по Божия милост. Ето там отива Христос. Можем само да предположим, че Той е отивал попътно към Светия храм, където Христос е обичал да ходи, където е вземал свитъци от книгите, четял е, тълкувал е Словото Божие. Но сега Той, преди храма Господен, се отбива тук, на грандиозното човешко страдание, мястото на грандиозното човешко страдание. Свети евангелист Йоан не е пространен. Той се конкретизира конкретно в определена случка, казвайки, че ангел Господен от време на време слизаше в капалнията и раздвижваше водата. И веднага казва, там имаше един човек, болен от 38 години. Един изключителен страдалец. Страдалец, брати и сестри, който от 38 години лежи в тази галерия. Неподвижен, на одър, дървен одър. Един болен човек, който 38 години е очаквал милосърдието на Бога спрямо него. Питаме се, аз много пъти съм ви казвал, че трябва да създавате виртуални картини на събитията, евангелски картини тук, брати и сестри, за да може да изживеете тук. Иначе не става само счетене. Представете си този Христос с благия поглед, любвеобилното лице. Крачи през галериите, между лежащо болните. Е, питаме се, защо Спасителя Христос отиде точно до този 38 годишен разслаблен човек? Преди това може би е минал покрай десетки тежко болни хора в тези галерии. Защо Бог избра той страдалец? Защо Христос избра този страдалец? Та чрез неговото изцеление да се прояви Божията сила. Аз много съм мислил по този въпрос, защото Свети Евангелист Йоан няма за цел да обясни тази проблематика. Между другото, на миналата си беседа в Бухчева къща, в конферентната зала, тълкувах точно тази пета глава от Евангелието по Йоанна. За мен избора на Христос се корени само и единствено в едно нещо. Христос в своето предвидство, севидство, спрямо човешкия живот, видя единствено в този страдалец едно нещо, което не присъстваше в съзнанието и духовната природа над нито един друг болен човек. Той видя неговото смирение. Видя неговата вяра и неговата безгранична надежда. Казвам безгранична надежда, защото понятието безгранично се оправдава с 38 години лежане в тази галерия, в едно очакване спрямо Божествено милосърдие спрямо него. Това видя Христос. Затова той мина през покрай толкова много болни хора и се спря точно при одъра на този човек. Рядко са случаите на изцерения, в които Спасителя Христос не поиска пряко и категорично показване на вярата от този болен човек. Но тук Христос не го прояви. Свети Евангелист казва, там имаше един човек болен от 38 години. Исус като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му, искаш ли да оздравееш? Той по никакъв начин не го провокира да покаже или да покаже на всички останали своята дълбока вяра. Та нима човешкият живот не беше отворена книга за Христос, скъпи брати и сестри. И нима Христос не чете и в днешното съвреме, и в този миг, книгата на живота на всеки един от нас. Нашата книга на живота, в която Той писа абсолютно всяка една буквичка и думичка за предназначението на нашия живот. Той ги вписа предвечно. И знаете ли, когато говоря върху една такава тема за божественото признание спрямо човешкия живот, спрямо божественото устройство, винаги си спомням 8 глава от Премъдро Соломонова. Там, където самата премъдрост, нероденото Слово Божие, хиляди години преди изпълняването на божествения промисъл, на боговъплъщението, самата премъдрост, второто лице на Светата Божествена Троица, толкова патетично говори по какъв начин нейният Отец е устроил всичко съвършено. И накрая каза простичко, и аз бях там, и бях негова художница. Поминавам тези думички на премъдростта Божия от книгата на премъдрия Соломон, за да разбираме, че всичко, всичко, което е предназначено за нашия живот, е вписано и то с много любов от нашия Творец и Създател. Вписано и подпечатано с печата на боговечността на най-тайното и съкровено място, скъпи брати и сестри, в майчината утроба, там, където се извършва най-великото таинство, таинството на преподаване на живота. Ето затова Спасителя Христос не го попита абсолютно нищо. Той добре знаеше неговата битност. Той знаеше защо беше неговата тегота. Защо този човек от 38 години е лежащо болен там, разслаблен. Поради една причина. Този човек не е такъв от своето рождение. Той се е родил здрав, израснал е здрав в своите младежки години. Но явно, че е бил некоректен спрямо живота, който Бог му е преподал с толкова любов. И може би, след като му многократно нашия Творец и Създател го е изпитвал, за да го промени. В крайна сметка, последното и тежко изпитание, на което го е подложил, той да бъде неподвижен човек, страдаш от болки, в очакване на неговото изправяне. И ето, че този момент, този миг в неговия живот е пред осъществяване. Пред него застана не човека Исус, а застана този Твореца на всичко видимо и невидимо. И простичко го попита: искаш ли да оздравееш? Без никакви условности, скъпи брати и сестри. А болният му отговори: да, Господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнията, кога се раздвижи водата. Когато пък аз дойда, друг, т.е. по-бързо слиза от него в капалнията, и той отново и отново в тези 38 години неизброимо много пъти е губил. Губил е възможността да се изцери в капалнята. Ако погледнем лежерно евангелския текст и отново не се вгледаме в това 2000-летно минало, ако ние, брати и сестри, не можем вътре в себе си на основата на евангелското благовествование да си представим този страдащ човек, не можеш да ходи. Как се влачи с ръце и тяло по падовата настилка, с страшни болки, за да стигне до басейна и там губи отново и отново възможността да бъде изцелен. Ако не си представим това, просто ще прочетем, че там в една от галериите имало един страдащ, 38 годишен човек, когато Христос изцелил. И ако си го представите по този начин, бъдете убедени, че излизайки от Светия храм, докато стигнете до вкъщи и си помислите за приготвянето на обяда, вече всичко сте забравили. Категорично при това. А когато човек съумее дори и отдалечен на 2000 години от това грандиозно събитие, не бих казал събитие, това е светско понятие, би казал проявата на благодатната божествена сила в света. И ако не се умеем да видим действителното страдание на този човек, което да остави отпечатък в нашата същност, в нас да се зароди по някакъв начин чувството на състрадание, дори и отдалечени на 2000 години. Па няма как да разберем какво се е случило там в Витезда. Ще го приемем просто като едно чудо. Аз смятам, че в света чудеса няма, скъпи брати и сестри. В този и в миналият и в бъдещият ни свят ще има само съпричастие от страна на Бога. И Той винаги ни показва своето съпричастие, за да ни каже простичко, чедо, не се бой, защото аз съм до теб. А когато аз, твоят небесен баща, съм до теб, дори и да страдаш, няма от какво да се боиш. И така Спасителят Христос пристъпи и му каза: вземи одъра си и ходи. Знаете ли кое е интересното? Интересното е, че почти всички чудеса на изцеление, включително и чудесата, трите чудеса на възкресени и на мъртви, Спасителят Христос извърши в съботен ден. Съботният ден, който законът е изисквал изключително строго да се спазва. Знаете ли, съботният ден, в който не бивало и одейнат не бивало да прави абсолютно нищо. Ден, в който само ако си позволиш да направиш повече от 2000 крачки, а те са заложени толкова, за да можеш където и да се намираш, като живот, т.е. където и да се намира къщата ти, ти да можеш да отидеш за молитва в храма и да се прибереш 2000 крачки. Ако направиш 2000 една крачка, законът е повелял да бъдеш убит с камъни. А Христос презря това изискване на този закон. Презря го в буквалния смисъл на думата. И го презря, защото много добре знаеше, като любящ баща, че към чедото, което обичаш, Не можеш да се отнасяш по такъв груб и недодялан начин, чрез закон, в който няма абсолютно никакъв дух, приносител на любов. Забележете, веднага след като този болен човек станал, Христос се изгуби от неговия поглед и от погледа на другите. Той се отдалечил. Отдалечил се без изобщо никой да се вгледа. Да се вгледа в него и да го потърси. И тук идва най-голямата гротеска. Иудеите му казвали: Събота е, не бива да си вдигаш одъра. Т.е. ще лежиш целия ден, независимо, че си изсерен. А този болен човек в радостта си казал: който ми изсери, той ми каза да взема одъра си и да си ходя. Иудеите в своето лукавство, никой от тези хора не се зарадва на неговата радост, на неговото изсерение. Те не го попитаха: кой ти изсери? Не, нямаше такова нещо. Защото ако го бяха попитали кой те изсери, той щяха да получат дори негласен отговор, че това е пряка намеса на Бога в човешките дела. А когато Бог се намеси по такъв съвършен начин в съботата, това означава, че тя губи докатегорично своето законово значение. Затова те в лукавството си го попитаха: кой ти каза да вдигнеш одъра си и да ходиш? Кой ти каза да вземеш одъра си и да ходиш? Но и средният човек, който мимолетно се взрява в лицето на Христос, не знаеше кой е той. Той взел одъра си и тръгнал. И поради тази причина в същия съботен ден става и грандиозната среща на този болен човек, който влезе в Соломоновият храм, за да благодари на своя Творец. Така както нашата християнска вяра го изисква. За всичко да благодарим, за всичко да се молим и чак след това да просим. Доколко благодарим, всеки един трябва да даде личен отговор през своята съвест. Аз считам, че ние повече искаме. Толкова сме настоятелни в своето искане, че никога не ни остава време да благодарим на Бога, включително из изпитанието, което Той ни преподава. И ето там в храма, когато този оздравял вече човек носеш, може би, най-грандиозното щастие вътре в себе си. Да може отново да стъпи. Да може отново да мине по старинните улици на старинният град Йерусалим. Да може отново да влезе в Светия храм. Домът на живия Бог. За него това е било изключителна радост. Именно там той среща и своя Царител. Този, който му каза да вземе одър си и да ходи. Спасителят се обърнал към него и простичко му казал: ето ти оздравя, недей греши вече. Тоест така Спасителят ни показва и на него преди всичко е показал, че неговата болест е на основите на неговите грешки, на неговите грехове, които той е допуснал в своята битност на човек. Затова му казва, не дей греши вече, за да не те сполети нещо още по-лошо. Кое е по-лошото, брати и сестри, от това да си неподвижен човек, лежащ и да няма кой да те погледне, да няма кой дори и вода да поднесе до устните ти? Това, което и Христос казваше на юдеите, на законниците, на фарисеите, като поучение преди всичко към своите ученици, да не се боят от Тоя, който има власт да убие тялото, а да се боят от Тоя, който може да убие тялото и да хвърли човешката душа в геената на крайното и вечно страдание. От Него трябва единствено да се боим. Ето това събитие ни предава днешният неделен ден. Едно събитие, брати и сестри, от което всички ние трябва да вземем някаква поука за себе си. Поука за нашият личностен живот. Поука, чрез която трябва да се умяваме да променяме себе си, своя живот, своята битност, да поглеждаме по-често към своята оскъднява духовност и да успяваме по такъв начин да развиваме духовността вътре в себе си. Тоест, какво е това да развиеш духовността вътре в себе си? Да даваш възможност на своята душа да изгражда връзките на мира и на любовта със свой небесен Творец и Създател. Това е духовността, скъпи брати и сестри. А не защото сте отишли на театър. И в днешната Света неделя отново и отново Светата ни църква ни преподава едно евангелско събитие, като малък откъс, само 15 стиха. За да можем, излизайки от храма, не да мислим за светското, а да помислим на основата на евангелското знание, по какъв начин трябва да променяме себе си. Да помислим, че и при нас може да се случи една грандиозна среща между нас и между нашия Творец и Създател. И ние като християни добре знаем, че тази среща е неизбежна. Тя така или иначе ще се случи. В тази отминала седмица, скъпи брати и сестри, отмина може би най-българският празник. Празника на тези две грандиозни личности, които са наречени равноапостолни, равни на апостолите, светите братия Кирил и Методий. Много от вас, някои са учители, много от вас отбелязват празника само и единствено с байрачетата и събитието в центъра на града. Много честичко говорим за буквите, а се оказва, че тези, които трябва да ни учат от телевизионният екран, много често говорят неправилен български език. Всички в вчерашния ден се замислихме за това грандиозно стихотворение на Стоян Михайловски, написано още преди да настъпи 20 век, 1896 година. То е написано не просто за да възвеличава нещо, а е написано да бъде един грандиозен химн на българското училище. На всяко българско училище. И за жалост, само чрез този химн на българската просвета и писменост, казвам българската просвета и писменост, не на славянската. На славянската просвета е глаголицата, а ние четем на кирилица. Затова е българска просвета и писменост. Знаете ли, искам и с това да завърша, между другото, днешната проповед. Колко хора се умяха да се замислят каква красота създават в духовно отношение около нас буквите. И колко се умяха, между другото, в онзи деншния ден на 24-ти, да си спомнят за една грандиозна азбучна молитва на епископ Константин Преславски. И аз с нощи доста се почудих и реших днешната проповед да я завърша именно с азбучната молитва, която е толкова неизвестна в българското училище, Бога ми, че дори не се и поменава. Аз се богомоля с тия думи. Боже Светоотче, що създаде видим свят и дивен свят невидим, Господ Дух прати ми ти в сърцето, да ме лъхне с паменото слово. Ето в прави път да тръгна всички, живи в Твоята заповед пречиста. Знам законът Твой е жив светилник и в пътеки светлина нетленна към евангелския дар възжажда. Литна днес и славянското племе милостта на кръста Твой да търси, но на мене който моли помощ, Отче Сине и Пресвети и Душе, просещ Твоето мощно слово дай ми, ръце вдигам да получа мъдрост, сила, що обилно от небето Ти даряваш на си твари живи. Опази ме Ти от горда злоба фараонска и сери ме, дай ми херовимска сила шестокрила, царю на царете, да опиша чудесата Твои вдъхновенно, шествайки пак по пътя славен, що учителите двама вечно юни начертаха да направя явно Твоето слово за народа. На Светата Троица прослава, всяка възраст не и хвала въздава. И народът мой, Отца и Сина, и Светия Дух възвеличава днес во век веков и до амина. Да ви е честит днешния празник и празника на Всебългарската просвета и духовност.